halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysa mujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo boga voasomali.com.
Arortu bandhigaystayaal dhammaantiinba waa subaxa xada bisha Abriil 29 sanadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaa la geliyaa marxalad haddana maxaa waa cudurrada biyaha ka dhasha oo shubanka iyo arrimahaas la geliyaa nafaqa darrada, gaar ahaan ilmaha 5 sano ka yar, haweenka maxaa waa umulaha iyo haweenka oo kale, dadka waayeelka. Marka waa dhimasho, yacni maxaa waa Ilaahay ha naga hayo, yacni tartiib loo sii gelayo, taasaa keenaysa marka inaysan dadku markiiba aysan hore ugu baraarugin.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka waramaya fatahaadda webiga iyo saameynta uu ku yeeshay deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo waraysiyayaan idinkaga hayna.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara fatahaadaha roobabka ay ku reebaan meelo kala gedisan oo Soomaaliya ah.
Mareykanka oo dib u dhigay qorshe uu safiir ugu magacaabi lahaa dalka Australia oo in ka badan sanad aan safiir halkaasi Mareykanku uusan ku lahayn.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey kulanka la filayo in uu dhexmaro isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Kadib wada hadal sabtidii dhexmaray Trump iyo madaxweynaha Koonfur Kuuriya Moon Jae-in iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe, Trump ayaa Twitter-ka ku soo qoray in kulan aad u wanaagsan uu la yeeshay Moon, isla markaasina ay sidoo kale ka wada hadleen isaga iyo Abe qorshayaasha ku aadan kulanka la filayo inuu dhexmaro Trump iyo Kim. Hoggaamiyaha sare ee Mareykanka ayaa rajo wanaagsan ka qaba in xiisadii colaadaha ee ka dhaxaysay Mareykanka 19 sano ay ku dhawdahay inay dhamaato.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in duqeymaha cirka ay Suuriya ku qaadeen wadamada Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska bishan 14-kii ay ahaayeen kuwa khilaafsan sharciyada caalamiga ah, isla markaana ay muujinayso in wadamada reer galbeedka ay doonayaan in ay burburiyaan heshiiska nabadda ee Suuriya. Wasiirka Sergey Lavrov ayaa sheegay hadaladan xilli uu Moska kula kulmayay wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Iran, waxaana uu intaas ku daray in isku dayada noocan oo kale ay dhiirigelinayaan xagjirada ka dagaalamaya Suuriya. Sergey Lavrov iyo wasiirada dhigiisa ee Turkiga iyo Iran ayaa sheegay inay isku raacsan yihiin tixgelinta madaxbannaanida dalka Suuriya, iyaga oo Mareykanka ku eedeeyay inuu qorsheynayo isbedello uu ku sameynayo Bariga Dhexe. Qorshayaashaas waxaa ka mid ah ayay yiraahdeen in Suuriya laba uu u qaybsho. Subnagaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Fatahaadaha ka dhashay roobabka da'aya iyo webiyada oo qaraar jabsaday ayaa waxa ay keeneen in meelo badan ay dadku halis u galaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin nafaqa darro iyo cudurro. Deegaanada fatahaaddu ay saameysay ayaa ka mid ah gobollada Hiiraan, Shabeellooyinka, Bay iyo Gado. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhibaatooyinka fatahaadaha ee deegaanada Hirshabeelle ka jira uga waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta webiga Shabeelle roobabka da'ay Itoobiya iyo deegaanada Waqooyiga Hiiraan oo buuraleyda hawaadiyaashu ay biyaha soo rogaan oo isbiirsaday ayaa maxuu ahay aad biyuhu ay u kaceen. Webiga naftigiisu mashaariic laga qaban jiray oo qodista oo lagu hagaaji jiray oo waqtiga jiilaalka laga shaqeyn jiray dhowr iyo 20 sano waxba laga maqaban, awoodda webiga uu qaadayo biyaha aad ay u yaraatay, taasaa runtii fatahaad aan hore loo arag ka riday. Magaalada Beledweyne 80% dadku waa kasoo baxeen. Tuulooyinka u dhow oo ama Waqooyi ka xiga ama Koonfur ka xigana biyuhu waa saameeyeen. Guulo Berde iyo Jalalaqsi oo awalba ayagu go-doon ahaa naftigooda culaysaa fuulay. Shabeellada dhexe degmada Jowhar dhowr meelood ayuu guurku ka goostay, gaar ahaan waxaa hadda ugu daran tuulada Maandheere oo jidka laamiga oo xamaray isku xira Jowhar ku toosan waxaqadla agteeda. Meeshaasoo halis waxay u tahay inay jidka goyso, inkastoo maamulka muxuu ahay uu la tacaalayo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiye gobolka iyo gudoonkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii ay la tacaalayaan wasiiradii. Culayska guud oo muxuu ahay ii sheeg gudigu keenay aada runtii dib noogu haya Hirshabeelle, laakiin meesha muxuu ahay epicenter ama meesha ugu xun oo yani xaaladdu ay aada u liidataa, laakiin waa beledweyne sidaad aragteen.
Marka madaxweyne, haddii sida aa sheegta howlihii laga qaban jiray jiilaalkao kale aan la qaban, soo ma aha in marka hore laga tabaabushaysto oo la ogaado in khasaare uu ka dhalan karo haddii wixii loogu talagalay aan la qaban ka hor xilli roobaadka?
Waa sax waaye, waa runtaa. Laakiin mashaariicda muxuu kaabayaasha dhaqaalaha ama wubi qodista ama biyoxireennadu ma aha muxuu ahay mashaariic fudeyd ku fula, mashaariic muxuu ahay maamulada ay ku aadaan ma aha. Xataa dowladda federaalka inta hadda ku horreysay aan ku aadin, amnigii iyo arrimihii kaleeta ayaa lala tacaaliyaa. Laakiin hadda sidii yani isbedelkan cimilada ama waxaan climate changeka uu bilowday, xaaladii waxay kusoo aroortay mar wuxuu qalalan yahay iyo mar fatahaada jirto. Marka hadda xaaladii ma ahan xaalad yani la fiirsan karo, waa xaalad yani existential ama noloshi dadka ayay halis ku tahay. Waa arrin u baahan in loo soo wadajeesto oo wax laga qabto.
Madaxweyne, marka khasaaraha uu geysto kale ee dhimashada iyo dhaawaca ah intee bay la egta?
Runtii fatahaada iyo arrimaha lamid oo sababaha kusoo baraarugin waxaa kamid a yani dhimashadoodu ma aha gogeriko kale ama ajeenka saasoo kale ma aha. Dhimashadiisu waxay soconaysaa lixda biloodoo soo socota, sanadka soo socda. Hadda muxuu ahay nafaqa darada iyo dehydrationka ama oonka ama biyo la-aanta waxaa la geliyaa marxalada haddana muxuu ahay cudurada biyaha ka dhasha oo shubanka iyo arrimahaasaa la geliyaa nafaqa darrado, gaar ahaan ilmaha 5 sano ka yar, haweenka muxuu ahay umulaha iyo haweenka uu kale, dadka waayeelka. Marka waa dhimasho yacni muxuu ahay ilaahay ha naga haayo yacni tartiib loo sii gelaayo, taasaa keenaysa marka inaysan dadku markiiba aysan hore ugu baraarugin.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo u warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa naga xusuusinaya dhegeystayaal wareysigaasi oo dhammaystiran, isla markaana ay dhegeystayaashu su-aalo ka weydiinayaan madaxweyne Waare. Inaad kaga bogan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacaddeenna maanta.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Sida aad maqlayseenba, fatahaada ayaa saameyn ku yeeshay meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Waxay daadadkaasi ay ku fatahmeen deegaano badan oo ka mid ah dhulka labada webi ee Shabeelle iyo Jubba, haba ugu darnaadaan ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo magaalada Baardheere oo gobolka Gedo ka tirsan. Inta badan khasaaraha maal iyo nafeed ee ka dhasha fatahaada waxaa xiga cudurro badan oo isugu jira kuwo faafa iyo kuwo aan faafinba. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan isku soo dubriday, islamar ahaantaasina ku eegaya khasaaraha iyo dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhalan karaya fatahaadahaasi.
Tirada dadka ay fatahaadaha webiyada iyo daadadka roobabka ay waxyeeleeyeen ayaa lagu qiyaasay in ka badan nus milyuun dada. Khasaaraha hadda muuqda waxaa kale oo daba socda dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha marka ay fatahaadaha noocan oo kale ah ay dhacaan. Doktor Xasan Xaaji Maxamuud Shuuriye waa dhakhtar madax ka ah qaybta cudurada faafa ee caafimaadka Abudabi, islamarkaasna xubin ka ah guddiga degdega ee masiibooyinka khaasatan caafimaadka, waxaana uu hogaamiyaa la tacaasha cudurada faafa. Waa kan isaga oo ka hadlaya dhibaatada caafimaad ee fatahaadaha la xiriira.
qofka inta noloshiisi iyo wixii kale laga hadli naaxiyadda caafimaadka haddii gooni looga hadlo dhibaato badan oo caafimaadka la xiriirta. Sababtoa waxa waaye biyahaasi waxay duugayaan ceelashii dadku ay biyaha ka cabi jireen ku daadanayaan, musqulihii ay marayaan, marka wixii oo dhan ayaa waxa waaye nadiifnimadoodii baaba'e. Haddii ay taasu dhacdana waxay keenaysaa cuduro badan.
Doctor Xasan Xaaji Maxamuud waxa uu sharaxayaa cudurada ka dhasha marka ay fatahaaduhu dhacaan.
Cudurka ugu horeeya oo qofka uu la kulmayo waa cuduro badan oo isku jira oo la yiraahdo cudurada shuban biyood. Shuban biyoodkaas wuxuu noqon karaa mid bakteriya caadiya sida E. coli oo kaleeto, ama wuxuu noqon karaa daacuun calooleed. Dadka ugu nuguna waa caruurta, waa dadka waayeelka, waa hooyada uurka leh. Shuban biyoodkaas sida ugu badan kolera ma aha, wuxuu noqdaa bakteriya intaan kaleeto barke contaminated taanu ka dhalana, laakiin daacuun calooleedka laftigiisa waa imaan karaa. Waxaa kaloo imaan kara cuduradan kaleeto oo dysenteriga la yiraahdo group ayaguna jeermiyo kala duwan keenaan. Waxaa kaleeto very common oo imaan kara typhoidka oo soomaalida haddii si fiican ay u taqaano. Waxaa kaloo ku jira imaan kara xataa cudurada nooca viruska la yiraahdo hepatitis A oo kaleeto hadduu meesha ku jiro.
Idris Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland, waxa uu sharaxayaa khasaaraha inta ay ka ogyihiin
meelaha hadda ugu daran oo sida xagtu usoo gaarsiinayaan maamulka maamulada gobollada gado iyo sudayaasha caafimaadka iyo xeedaha meelaha ka shaqeeya. Waxaa ka mid ah degmooyinka aadka u saameeya degmada Luuq oo saameyn xoog leh uu mataqaana fatahaad u geysatay, degmada Aare iyo Saako oo hay-ada maxalliga ka shaqeeya halkaas ay noo sheegayaan mataqaanaa inuu saameyn culus u geystay beeraleyda halkaas degan, dadka beeraha leh oo abtuuri mataqaanaa uu beerihii ka baabi'iyey iyo dad bara kacyaalo. Waxaadan waxaa noo sheegaya ilaa iyo 20,000 oo qof kudhow ka badan oo kasoo barakacay saddexaas magaalo, macnaha tadobadii agaarkiisa oo kasoo baxay, iyo 5,000 oo beerood oo mataqaanaa uu saameynta gaarsiiyey inta xogta hadda ay sheegayaan maamulada gobollada.
Doctor Xasan Xaaji Maxamuud Suuriye ayaa faahfaahinaya tallaabooyinka la doonayo inay dadweynuhu qaadaan si looga hortago inay cuduradaasi dilaacaan.
waxaa horta ugu wanaagsan oo la rabo in la suubiyo lana rabo dadka in loo qaybiyo waxa waaye waxay biyaha ay ku sifaystaan, la biyo kaloo ay cabaan meeshii ma lahane. kan ugu wanaagsan waxa waaye haddii loo heli lahaa kiimikadan kloriinka ama aydinka oo drobs keliya lagu dhibciyo bakteriyadan sheegayna dilaysa, haddii taas la waayo oo barakamada taagan tahay, de habka ugu fiican waxa waaye in hooyadii biyaha cabitaanka loogu talagalay calaa aqala la karkariyo oo biyahaasu ay rugmadaan ay karkaraan. markay rugmadaan la qaboojiyo, kadibna mara inta la dhigo biyahaas lagu filtraareeyo, inta soo harta markaas ee cabitaan loo isticmaalo waa inaan biyahan la karkarin aan la cabin.
Doctor Xasan oo sidoo kale sharaxaya tilaabada looga baahan yahay maamulada ayaa sheegay in tilaabada koowaad ee laga doonayo in maamul goboleedyadu ay sameeyaan ay tahay in la abuuro guddi masiibooyinka la tacaalo. dhakhtarka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in guddiyadani ay marka horeba jiraan si ay shaqadoodu ka hortag u ahaato oo aysan waqtiga ku dhumin la dagaalanka masiibooyinka. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Idris Xasan Maxamuud ayaan weydiiyey waxa iyaga uga qorshaysan wax ka qabadka aafooyinkan.
waxaa hadda qorshe noo ah deegaanada Jubbaland inta aan maamulo for example gobolka Sareex meesha ugu dhow aan ka gaarsiin karno waxaa ka mid ah waxay ciidanka ka bilaabay dadka joogan magaalada Gogoyn, waxaan gaarsiinay aan xarumaha caafimaad aan gaarsiinay tiin caafimaad magaalada u dirnay oo RFTBC iyo dadka kasoo barakacay gobolka Sareex meesha ay badanaa soo gaari karaan weeye. marakana cooyinka baan geynay inaan marakana cooyinka biyaha la ahaano halkaas mataqaana ADC ah aan dowlad guudii Gogoyn ay gaarsiinada shacabka soo sii qaataan, iyo in mataqaana biyo sifeeyaha kiniinkala dhaha iyo oo arista oo iyo biyaha marka shubanku imaado la isticmaalo, labadaas aan gaarsiinay si biyaha nadiifa dadku u cadaan. degmada Baar Dheere iyo degmada Luuq ayaga xarumaha caafimaad oo ugundaan kuleenahay oo adeega bixinaya dadka mataqaanaa biyaha nadiifta u heli lahaayeen biyaha looga nadiifin lahaa waxaasna ka caawinaya. waxaa ka mid a tusaalahaan Berri uf dhibaatagaya magaalada Baar Dheere Jubbaland oo wasiirka madaxtooyada uu hogaaminayo.
Doctor Xasan Xaaji Maxamuud Suuriya ayaa sheegay inay muhiim tahay in guddiyada la sameynaya ay hogaamiyaan madaxda dalka isla markaana lagu daro oo ay howlwadeenna ka noqdaan dhakhaatiirta waaya araga ah oo arrimahan oo kale horey uga soo shaqeeyey.
warbixintaasi waxaa inoo soo diyaariyey halkana inagala socodsiinayay Jaamac Buule Jaamac.
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa fiidkii sabtida lagu daahfuray dugsi hoose oo caruurta lagu baro waxyaabaha ay ka mid yihiin tiknoolajiyada, sayniska iyo xisaabta. Dugsigan oo ay maamulaan dad Soomaaliya ayaa Maxamuud Mascade waxa uu wareysi la yeeshay maamulaha dugsiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle.
Iskuulkani waa iskuul charter school ah oo public school ah oo iskuul dadweynaha oo dhan u furan ciday doonaan ha ahaatee. Iskuulkani waxa uu soo bandhigayaa xaqiiqdii manhaj waxbarasho oo aad tayadeedu u sareyso. Manhajkan waxaa lagu magacaabaa STEM, hadii si fiican u sii faahfaahiyo waa science, technology, engineering, math. Waa manhaj waxbarasho shaqooyinka maanta adduunka oo dhan qof walba oo barta uu shaqo fiican uu ku helayo xaqiiqdii.
Marka iskuulkan ama dugsigan waxbarasho muxuu yahay? Ma dugsi hoose, ma dugsi dhexe, ma dugsi sare, haddii aad faahfaahiso.
Dugsigan waa dugsi hoose, waxa uu ka bilowdaa galaaska kindergarten ilaa sixth grade. Sanadkan waxaan jecelnahay inaan ku darno 78 uu noqdo dugsi hoose dhexe. Marka galaaska xanaanada ayuu ka bilaabanayaa dugsigan.
Waxa jirta dugsiyadan loo yaqaano charter schoolka ee dadka Soomaalida ay maamulaan aad bay ugu soo badanayaan gobolka Minnesota. Keenan hadda soo kordhaya ee dabcan hadda bilaabanaya, muxuu kuwa kale kaga gadisan yahay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa sax, way iskuulo badan baa ku soo kordhiyay magaalada. Xaqiiqduna waxay tahay baahi aad u badan ayaa jirta. Iskuulada jaar iskuulada waxay awood u leeyihiin in ay si madax banaan ay u fuliyaan howlahooda. Iskuulkeena waxa ugu duwan iskuulada kale siyaabo fara badan. Saddexda tiir iskuulkeena uu ku dhisan yahay waxa weeye: tiirka koowaad oo ah in aan u soo bandhigno dadkeena manhaj waxbarasho oo tayadiisu aad u sareyso, manhajkaas oo ah manhajka STEMka ee maanta qof walba oo qarniga 20-aad ku nool looga baahan yahay inuu barto. Tiirka labaad wuxuu yahay macallimiin aad xaqiiqdii tayadoodu u sareyso in aan hire gareyno ama aan shaqaaleysiino. Xaqiiqduna waxay tahay haddii aad manhaj fiican haysatid oo cid ku hirgelisa manhajka aadan haysan, waxa weeye hore uma soconayo iskuulkii. Marka tiirka labaad waa macallimiin fiican inaan hire gareyno. Tiirka saddexaad waxa weeye in aan isku xirno xiriirka ka dhexeeya iskuulka iyo macalimiinta iskuulka iyo waalidka. Waxay waalidku ogaan doonaan ama mutaqaan ila shaqeyn doonaan si toos ah macalimiinta, macalimiintuna waxay awood u yeelan doonaan in waalidku iyagana isla shaqeeyaan si loo mutaqaan adkeeyo xiriirka iskuulka iyo guriga u dhexeeyo, si caruurtii markaas waxa weeye dhexda aysan uga bixin oo aad waxbarashadooda loo daryeelo.
Waxaan arkay maanta isdiiwaangelin baa bilaabatay dad kala gedisan oo ama culimo ama dadka communityga bulshadu adiga ka midana way ka soo qayb galeen. Marka waxaana soo dhow bilihii fasaxa la noqonayo iskuulaadka, fasaxyada ay galayeen, marka furitaankiinan xilligan maxaa ku soo beegay? Ma hadda miyaad rabtaan dadka inaad diiwaan gelisaan, sii horgelisaan? Goormuus iskuulka bilaabanaya?
Iskuulka waxa uu bilaabanayaa bisha 8-aad 23-keeda sanadkan 2018. Sababta ugu weyn haddaan u dhigno waxa weeye ka hor Ramadaan baa soo socdo, dadku ay iska mashquulsan yihiin waqtiga Ramadaan. Tan labaad waxa weeye waalidku sida aad ogtihiin waxa weeye waqti hore ayaa caruurtooda la raasjaan iskuul fiican inay helaan. Anaguna waxaan rabnaa maadaama iskuul cusub aan nahay in aan waalidiinta usoo dhigno fursad ka duwan fursadaha hadda ay haystaan, si iyagu hadhowti go-aan fiican oo u qalma waxbarashada caruurtooda ay waqti hore usii qaataan.
Dhismaha iskuulka iyo tirada aad ku talagasheen, tira intee la-eg baad ayaad doonaysaan inaad ka mid noqdaan ama iskuulkan lagu bilaabo ardayda markaan ka hadlayno?
Xaqiiqda waxa weeye waxbarashadu wax lagu ciyaaro maa, wax aad u fiican waay. Marka ma rabno inaan isku badino arday badan aan qabsanno, waxaa rabnaa arday 200 ah in aan ku bilaabno sanadka koowaad. Buildingka wuxuu deeqaa arday 450 ah, laakiin maadaama aan rabno galaaska inay arday yar ay galaan oo 15-16 ah, inaan ardayda yareyno si waxbarasho tayo leh oo fiican oo ardaydeena u qalma maanta aan u soo bandhigno.
Dhinacyadan technology-ga iyo science-ga waa waxyaabaha sida aad adigu baa ku dhufatay aad looga hadalhayo ama dhinaca horumarku uu jiro. Caruurta Soomaaliyeed ee gobolkan degan iskuulkiinan dhiganayaad u ballanqaadaysaan inaad barnaamijka u fulisaan, waxyaabaha sida goonida ayaa doonaysaan inaad adinku diiradda u saartaan maxay noqonayaan?
Maxamuudow, xaqiiqda su'aasha su'aal fiican waaye. maanta waxaa lagu tilmaamaa waddanka Mareykanka 200,000 oo shaqo ah oo ku saabsan mataqaana STEM ama science technology engineering math in ay ka banaan tahay. Waxaa lagu tilmaamaa 10 sano soo socda in shaqooyinka STEM ka 225 ay kor u dhac ay kor u kacayaan halka shaqooyinka kale oo non STEM ka ama STEM ka aheyn ay 60% kor ay u kacayaan. Marka caruurteen waxaa loo baahan yahay in aan ka dhigno caruur scientistiyaal iyagoo yaryar iyo caruur engineer iyagoo yaryar, caruur technology aad u yaqaan iyagoo yaryar, sababtoo shaqadu shaqooyinkii oo dhan hadda waxay wada noqonayaan mataqaan hawada wada noqonaa internetka wada noqonayaan dawad aragtay waxay wax walba waxa laga dhigay automatic. Marka si caruurteen aan ugu diyaarino mustaqbalka dhow ee soo socda waxaa loo baahan yahay in aan meeshii ay middle school ka ama dugsiga dhexe ama dugsiga sare ay yaani labki ama science ay ku baran lahaayeen in aan uga bilaabno hoos elementary school aan uga bilaabno dugsiga hoose aan uga bilaabno. Saa daraadeed mataqaana ayaan go'aankan qaadanay. Mashruucan iskuulkan waa mashruuc 5 sano xaqiiqdii laga soo shaqeynayay, maantana alxamdulillah rajeynayna inaan mirihiisa guranno.
Kaasina waxa uu ahaa maamulaha dugsiga hoose ee laga furay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxa uu waramayay Maxamuud Mascade.
Musharaxiinta Soomaalida ee u tartamaya doorashada gobolka Ontario waddanka Canada ayaa sii kordhaya xilli xisbiga NDP ay 2 qof oo Soomaali ah ugu tartamayaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay doorashada gobolka Ontario ka dhici doonta 7 bisha Juun ee sanadkan. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan dalka Canada ka soo diray.
Soomaalida oo ku dhawaad 30 sano degan dalkan Canada, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaanan horay ugu qaybgali jirin siyaasadda dowladda federaalka iyo tan gobolka, balse 2015 wixii ka dambeeyey waxay Soomaalidu yeesheen hami ku saabsan ka mid noqoshada siyaasadda dalkan. Maxamuud Aamin wuxuu ka mid yahay xisbiga NDP, wuxuu u taagan yahay xildhibaanimada xaafadda Etobicoke North oo Soomaali badan ay degan tahay. Waxaana markii hore weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu isharaxo. Maxamuud wuxuu tilmaamay in dhibaatada haysata Soomaalida looga bixi karo kamid noqoshada siyaasadda dalkan, isagoo xusay inuu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinkaas haddii la doorto. Rajada uu ka qabo inuu ku soo baxo xildhibaanimada xaafadda Etobicoke North ayuu ku sheegay mid wanaagsan. Mudan in sidoo kale Faisal Hassan oo isla xisbiga NDP u sharaxan uu ka tartamayo xaafadda South York Weston oo xildhibaan heer federaal ah uu ka yahay Ahmed Hussein oo ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada. Maxamuud Aamin ayaa la tartamaya Doug Ford oo madax u ah xisbiga Conservative-ka gobolka Ontario, isla markaana walaalkii mar ahaan jiray duqa magaalada Toronto, halka Faisal Hassan uu la tartami doono Laura Albanese oo ka tirsan xisbiga Liberaalka, isla markaana in muddo ah xildhibaan ka ahayd xaafadda South York Weston. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhageystayaal. Mar kale halkaad wali aad nagala socotaana waa Washington. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dib u dhigay qorshe safiir loogu magacaabi lahaa dalka Australia 18 bilood kadib markii danjirihii hore ay shaqadiisu dalkaasi soo dhammaatay. Dad badan oo reer Australia ayaa tallaabadaas u arkay wejigabax inay ku tahay, balse dowladda ayaan u arkin in meel looga dhacay. Warbixintan waxaa Sydney ka soo diray Phil Mercer. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobaya.
Danjirihii ugu dambeeyey Mareykanka dalkaasi Australia u joogay wuxuu ahaa John Berry. Wuxuu shaqada ka tagay sanadkii 2016. Dad badan ayaa u arkayeen booskaasi uu muhiim yahay, balse muddo 18 bilood ah cidna looma magacaabin. Maamulka Trump ayaa qorsheynayay in Admiral Harry Harris oo ka tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Pacific ay u magacaabaan xilkaas, balse go'aankaasi ayaa la bedelay, waxaana taa beddelkeeda ay Washington go'aansantay in Harris ay u magacowdo ergeygooda South Korea. Ra'iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay inuu ka niyad jabay inaan saaxiibkiisa loo soo magacaabin danjiraha dalkiisa, balse waxa uu tilmaamay inuu garowsan yahay xilka iyo hawsha loo doortay Admiral Harry. Ra'iisul wasaarihii hore ee Australia Kevin Rudd ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu halis ugu jiro in saaxiibtinimada muddada dheer ee Australia ee uu u qaatay mid aan dhammaanaynin inuu lumiyo.
I think the bottom line is the administration decided that South Korea demonstrably is strategically more important.
Waxay la tahay in waxa ugu dambeeya maamulku ogaansaday in Koonfur Kuuriya ay mudnaanta muuqata leedahay marka loo eego waxa dhacaya ee shirka Kuuriya. Waad fahmi kartaa sababtaas, balse Australia waxaan u malaynayaa in ugu yaraan sida uu maamulka Trump u arko waxaynu nahay wax loo qiimeeyo isbahaysiga heerka labaad. Madaxweynuhu magac weyn kuma lahan Australia gudaheeda marka loo eego heerka siyaasadaha midig iyo bidix, balse muhiimaddu waxay tahay in maamul kasta oo Mareykana ay tahay in saaxiibtinimadeenna uu qaato mid aan ciyaar ciyaar ahayn. Australia ayaa heshiis rasmi ah oo ammaanka ku saabsan la lahayd Mareykanka tan iyo 1910-kii, waxaana markaa wixii ka dambeeyay Australia ayaa heshiiskaasi u arkaysay mid muhiimad gaara u leh waddankeeda, gaar ahaan amniga qaranka, iyadoo wixii markaa ka dambeeyay soo gebagabaysay heshiis ganacsi oo kala dhexeeya Shiinaha, waxaana Mareykanka ay u arkaysay isbahaysiga ay la wadaagto inuu yahay midka ugu muhiimsan.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintii Phil Mercer.
Waata jamco dhinacan markan waxaanu jaleecaynaa dhinacii heesaha, waxaan dhegeystayaasha u soo qabanaynaa heestan.
Dhegeystayaal, heestaasna waxa ay u dambeysay idaacaddii aroornimo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa wada jir halkan idinkaga jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimona ismaqal dambe oo xiiso leh.
Afar goysmo waxaa iga taran abigii taxaan. qarqoysmo waxaa